aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 27 ianuarie. La microfon Veceslav Tutunaru.
Și ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii, mai întâi intră în vigoare codul portocaliu emis de responsabilii de la Meteo, ce prevede el precipitații puternice sub formă de lapoviță și ninsoare, izolat va visculi și va troieni, iar vântul se va intensifica. Mai suntem atenționați că se vor forma depuneri de lapoviță și ghețuș pe drumuri.
Temperaturile se schimbă și ele brusc și cad în medie cu 5 grade. Astfel, în nord, maximele anunțate sunt de minus 6 grade. În sudul țării va fi minus 1 grad, iar în centru, inclusiv în capitală, mercurul va încremeni la pragul de îngheț. Se pare însă că e un capriciu al vremii. În zilele următoare, vremea se încălzește ușor.
Astăzi este marcată Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului. În acest an se împlinesc 76 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare Auschwitz. Comunitatea evreiască din Moldova va organiza o serie de evenimente dedicate acestei zile și săptămânii memoriei Holocaustului pentru a reaminti evenimentele tragice din istoria poporului evreu și pentru a comemora cele 6 milioane de victime ale Holocaustului. De ce este important să vorbim și astăzi despre această filă tragică din istorie și ce ar trebui să știe locuitorii Republicii Moldova despre exterminarea populației evreiești din Basarabia, aflăm din interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției continuă tema Holocaustului, căreia își dedică jurnalul de corespondent colegul nostru de la Berlin, William Totok. Tot atunci difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru se întreabă de această dată despre ce mai face fostul premier Andrei Sangheli.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președinta Maia Sandu a anunțat că va face din Consiliul Suprem de Securitate principala sa platformă de luptă contra schemelor de corupție în lipsa unei majorități responsabile în Parlament și în condițiile unui guvern în exercițiu. Șefa statului a vorbit în prima ședință prezidată de ea acestui Consiliu în marți, al cărui debut a fost transmis online. Am fost aleasă să combat corupția și mort copt, asta voi face, a spus Maia Sandu. Ea a mai declarat că nu are încredere în toți membrii Consiliului delegați din oficiu de instituții ale statului, care ar fi controlate în continuare de grupări corupte. Cu o zi mai devreme, Maia Sandu a completat Consiliul cu membri noi, inclusiv deputați din fostul său partid PAS și ale partidului aliat Platforma DA, experți ai societății civile și consilieri prezidențiali. Decizia sa a fost criticată de fostul președinte Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor. Ministrii de externe din țările G7 au condamnat Rusia pentru detenția motivată politic a opozantului Alexei Navalny și reprimarea violentă a protestelor desfășurate în sprijinul său la weekend. Într-o declarație comună, marți, ministrii de externe din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite au numit încarcerarea lui Navalny deplorabilă și au cerut eliberarea sa imediată și necondiționată. Opozantul rus a fost arestat pe 17 ianuarie după revenirea sa în Rusia, din Germania, unde s-a recuperat după otrăvirea sa cu neurotoxina Novichok. Navalny riscă 3 ani și jumătate de închisoare dacă va fi găsit vinovat de încălcarea unei condamnări cu suspendare din 2014, despre care CEDO a spus încă acum 3 ani că este una arbitrară. Procurorii ruși spun însă că Navalny ar fi încălcat această sentință părăsind țara pentru tratament în Germania. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a discutat cu liderul rus Vladimir Putin pentru prima dată de la inaugurarea sa în funcție pe 20 ianuarie, exprimând îngrijorări în legătură cu unele acțiuni ale Rusiei, inclusiv tratamentul aplicat liderului de opoziție întemnițat Alexei Navalny, a anunțat Casa Albă. Purtătoarea de cuvânt Jen Psaki a spus că Biden și Putin au mai luat în discuție propunerea președintelui american de extindere cu 5 ani a tratatului Noul Start, singurul tratat pentru controlul armelor nucleare încă în vigoare între Statele Unite și Rusia, care urma să expire pe 5 februarie. Președintele american și-a exprimat sprijinul ferm pentru suveranitatea Ucrainei în fața agresiunii ruse continue, a mai spus purtătoarea de cuvânt. Tot marți, Joe Biden a mai discutat cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spunându-i că intenționează să colaboreze cu aliații. În Statele Unite, Senatul l-a confirmat pe Antony Blinken în calitate de secretar de stat, vechi diplomat și consilier al președintelui Joe Biden. Blinken a acumulat cu ușurință majoritatea simplă în Senatul cu 100 de locuri, fiind sprijinit și de senatori democrați și de senatori republicani. El îl va înlocui la șefie diplomației americane pe Mike Pompeo, unul din cei mai longevivi membri ai fostei administrații a lui Donald Trump. Blinken va avea misiunea să refacă angajamentele Statelor Unite pe plan global după 4 ani de politică America First, marcată de dispreț pentru organizațiile internaționale și certuri cu aliații și cu adversarii Statelor Unite deopotrivă. Comisia Europeană a transmis un nou avertisment companiilor farmaceutice care au dezvoltat vaccinuri anti-COVID-19 cu ajutorul european, spunând că pregătește o propunere legislativă pentru monitorizarea mai strictă a exporturilor de vaccinuri. Avertismentul survine după ce s-a aflat că firma AstraZeneca, al cărui vaccin anti-COVID-19 urmează să fie aprobat vineri, va livra în primul trimestru cu 60% mai puține doze decât cele promise. Livrările s-au redus și în cazul vaccinului Pfizer-BioNTech. Comisarul pentru comerț, Valdis Dombrovskis, a spus că propunerea legislativă va obliga companiile farmaceutice să-și înregistreze exporturile de vaccinuri din Uniunea Europeană. Fondul Monetar Internațional, FMI, și-a revizuit în creștere prognoza privind economia globală în 2021 și a spus că declinul cauzat de pandemie de coronavirus anul trecut va avea un impact mai puțin sever decât se anticipase. Raportul său dat publicității marți la Washington, FMI estimează că economia globală a descrescut anul trecut cu 3,5% și nu cu 4,4% așa cum se anticipa în octombrie. În anul curent, economia globală va crește cu 5,5%, se mai spune în raport. Îmbunătățirea pronosticului se bazează pe faptul că au început campanii de imunizare anti-COVID-19, dar și pe faptul că cele mai mari economii ale lumii au lansat programe de stimulare a relansării economice.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, astăzi este marcată, inclusiv în Moldova, Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului. De ce este important să vorbim și astăzi despre această filă tragică din istorie și ce ar trebui să știe locuitorii Republicii Moldova despre exterminarea populației evreiești din Basarabia? Am discutat în ajun cu Adelina Golubovs, redactoră șef la revista Naș Golas, o revistă a comunității evreiești din Moldova dedicată minorităților etnice.
Holocaustul este o pagină tragică. Pe teritoriul Republicii Moldova mulți oameni erau uciși din cauza apartenenței etnice. Este vorba acum despre evrei și romi. Astăzi noi comemorăm ziua când noi trebuie să înțelegem un singur fapt, că nu trebuie să tolerăm ignoranța și discursurile populiste. Trebuie să înțelegem faptelor care au fost făcute în trecutul istoric și Holocaustul trebuie să devină un punct de reper pe agenda noastră comună. În primul rând, copiii și tinerii care acum sunt în vârstă de până la 18 ani trebuie să înțeleagă că istoria noastră comună trebuie să fie studiată în cel mai larg sens. Și de aceea, cine este acum la putere, ei trebuie să înțeleagă acest fapt și trebuie să facă tot posibilul ca fila aceasta să nu fie repetată din nou nici în Republica Moldova, nici în întreaga lume. Mulți oameni din Republica Moldova până ziua de astăzi nici nu știu unde era localizat ghetoul din Chișinău, ca exemplu. Și dacă noi punem niște întrebări la cei care sunt în vârstă, uneori nici nu pot să dea niciun răspuns clar. Ce a fost în anii între 1941 și 45 pe teritoriul Republicii Moldova?
Peste 200.000 de evrei omorâți, cel puțin 10.000 de romi torturați până la moarte sau împușcați. În vara anului 1941, pe teritoriul actual al Republicii Moldova existau 49 de lagăre de concentrare și ghetouri, iar în regiunea transnistreană 189 1989, cam așa arată matematica Holocaustului de pe teritoriul Basarabiei și al Moldovei moderne. Cum ați descrie cele întâmplate atunci?
Cred că aceasta era într-adevăr un genocid real și ideea era că oamenii doar din cauza că ei au fost născuți ca evrei sau romi, ei trebuiau să fie nimiciți. Aceasta era o tragedie mare și în primul rând tragedia pentru cei care au făcut acest lucru. Acum noi vorbim despre trupele românești și nemțești care au comis această acțiune și noi nu putem să înțelegem până ziua de astăzi de ce oamenii care au făcut acest lucru, ei într-adevăr n-au putut să refuze să facă acest lucru. De aceea, ideea noastră acum este că ceea ce a avut loc atunci trebuie să fie comemorat până în ziua de astăzi, în fiecare an, ca să înțelegem un singur fapt, că viața omului are prioritate cea mai largă.
În tabăra istoricilor, deseori s-a relatat cum contribuiau localnicii la genocidul evreilor. Dumneavoastră se pare că doriți să schimbați această optică, oarecum prezentând în fiecare zi, în această săptămână a memoriei Holocaustului, istoria ale oamenilor care și-au riscat viața pentru a salva sute de mii de evrei de la suferință, maltratare sau chiar moarte.
Într-adevăr, acest proiect a lansat săptămâna aceasta. Ieri, primul video care a fost publicat pe pagina comunității evreiești, doamna Natalia Davidovici, autorul proiectului Procțenie, ea a povestit istoria persoanei cu numele Adolf Buca. O persoană simplă. El a trăit în regiunea Soroca și odată când el văzut că oamenii suferă și există un pericol mare pentru o fată de 6 ani, el a promis că el o să facă tot posibilul pentru ca să salveze. Părinții fetei au fost uciși, dar el a salvat viața acestui copil și ceea ce a făcut într-adevăr reprezintă faptele mai multor oameni cine a trăit aici, pe teritoriul Republicii Moldova și au făcut tot posibilul ca să ajute oamenilor viața căruia era în pericol. Și în fiecare zi noi vom publica câte un video despre o asemenea istorie care acum poate arată ca ceva din povești, dar într-adevăr există mai multe cazuri când oamenii, când localnicii au făcut mai multe fapte bune pentru binele poporului evreiesc care era în pericol strașnic. Acest proiect are ideea că noi trebuie să comemorăm nu doar cei care au căzut, dar și cei care au ajutat celor care au supraviețuit până ziua de astăzi, nepoții lor trăiesc și noi vedem că aceasta are un sens mult mai global. De ce? Pentru că în fiecare țară, în fiecare comunitate există oamenii ce ne poate să facă nu doar ceva pentru binele său, binele propriu, dar și pentru alții. Și oamenii cine salva viața evreilor, ei nu doar făceau aceasta pentru binele evreilor, dar și făceau aceasta pentru binele propriu. De ce eu spun aceasta? Pentru că salvarea fiecărei vieți reprezintă o idee globală, pentru că noi trebuie să ajutăm celor care sunt în apropiere. Aceasta poate servi un drept exemplu pentru tinerii noștri.
Da, un studiu publicat în septembrie 2020 arăta că aproape 2/3 din tinerii din Statele Unite nu știu că 6 milioane de evrei au fost exterminați în timpul Holocaustului și 1 din 10 crede că Holocaustul a fost provocat de evrei. În Republica Moldova nu cred că s-au făcut asemenea sondaje, dar din observațiile dumneavoastră, în ce măsură discuțiile despre Holocaust ies din interiorul comunității evreiești și al celor interesați de acest subiect?
Comunitatea evreiască încearcă nu doar în format intern să facă prezentări, discursuri la acest subiect, dar și fac mai multe proiecte legate de scrierea și publicarea informației despre această tragedie care a avut loc și prin fapte care sunt lansate de către comunitatea evrească. Încercăm să atragem atenția oamenilor din împrejur și organizații internaționale la acest subiect pentru ca să facem tot posibilul ca studiul Holocaustului să fie lansat în Republica Moldova, ca cărțile de istorie să fie revizuite și ca să fie creată bază istorică și informațională pentru toți doritori. Inclusiv și Muzeul Holocaustului și Muzeul Istoriei Evreilor trebuia să fie deschis tot în Moldova și există acest proiect care tot trebuie să fie făcut până la sfârșit. Sperăm că acest plan va fi implementat și din partea comunității evreiești încercăm să facem tot posibilul ca oamenii, școlile, studieze istoria din cel mai global punct de vedere.
Manifestările de antisemitism izbucnesc periodic în Republica Moldova. Rămân frecvente cazurile de vandalizare a cimitirilor evreiești. Chiar recent, în luna noiembrie anul trecut, a fost vandalizat cimitirul evreiesc din Chișinău. De fiecare dată autoritățile condamnă post factum asemenea acțiuni și cer anchetarea rapidă și pedepsirea vandalilor. Dar ce se întreprinde sau ar trebui să se întreprindă pentru a preveni manifestările de antisemitism?
Cimitirul evreiesc de pe strada Milano, el face parte din Muzeul Istoriei Evreilor din Republica Moldova. De bineînțeles că acest cimitir trebuie să fie protejat și, într-adevăr, acest caz de antisemitism sau vandalism, el trebuia să fie cercetat, în primul rând. La moment, ceea ce a fost făcut la cimitirul evreiesc, erau instalate camerele de înregistrare video. Și acum noi sperăm că în acest mod noi vom putea să controlăm situația la cimitir, pentru că cimitirul evreiesc este un simbol a pogromului din anul 1903, când evreii erau uciși în stradă, 16 persoane au murit, mai mult de 70 de persoane erau răniți și aceasta reprezintă o filă istorică tot tragică pentru Republica Moldova.
Dar iată cum vă explicați că totuși mai există persoane care recurg la asemenea acțiuni de a vandaliza aceste cimitire.
Dacă dorim să răspundem la această întrebare, trebuie să înțelegem ce educație primesc tinerii din Republica Moldova. În cărțile la obiectul istoria nu există descrieri clare ce reprezintă Holocaust, câți oameni au pierit în această perioadă și de ce atât de tragic este pentru Republica Moldova tot ce ține de Holocaust. De aceea, după părerea mea, noi trebuie să adăugăm mai multe videouri, mai multe informații despre trecutul istoric, ca tinerii, ca oamenii cine acum încearcă să facă acte de vandalism, mai întâi să gândească la ceea ce a fost în trecutul nostru istoric și ca să nu comită astfel de acțiuni în prezent.
În 2016, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat o declarație prin care a acceptat raportul final al Comisiei Internaționale privind studierea Holocaustului, raport prin care România a recunoscut oficial participarea sa la Holocaust. În acea declarație, Parlamentul de la Chișinău a condamnat orice tentativă de ignorare și negare a Holocaustului. De ce a fost importantă adoptarea acestei declarații?
Adoptarea declarației din partea Republicii Moldova reprezintă o importanță valoroasă, pentru că în acest sens autoritățile naționale au acceptat evenimente care au avut loc în trecutul istoric a teritoriului nostru și au dat în acest sens acordul să facă, să implementeze niște planuri de acțiuni pentru ca trecutul nostru istoric să fie studiat și analizat și ca elevii tinerii care acum trăiesc în Republica Moldova să știe în mai multe detalii ceea ce a fost pe teritoriul Republicii Moldova.
În ce măsură s-a avansat cu acel plan de acțiuni care a fost aprobat odată cu acea declarație?
În data de 15 ianuarie 2021 era aprobat un plan de acțiuni pentru anii 2021-2024, pentru că acela inițial nu era realizat până la sfârșit și acum el era revizuit și în acest plan de acțiuni, printre mai multe puncte, este în primul rând evaluarea externă a manualelor școlare de istoria românilor și universală pentru clasa a 9 și clasa a 12 privind studierea Holocaustului cu ajustare ulterioară a conținutului manualelor. În același timp, la moment, era elaborat deja suportul didactic la disciplina opțională Holocaust, istorie și lecții de viață. Problema este că această disciplină până la momentul de față era opțională. Cum vedem noi din planul de acțiuni, planifică și formarea cadrelor la această disciplină. De ce este atât de problematic de implementat disciplina opțională? Pentru că nu există specialiști în domeniul dat și dacă disciplina nu este una obligatorie pentru mai mulți studenți, nu reprezintă niciun interes. La fel, comunitatea evrească organiza în fiecare an săptămâna memoriei Holocaustului și conform planului pe acțiuni aprobat în data de 15 ianuarie, deja anual, în perioada de 27-31 ianuarie, va fi desfășurată această săptămână memoriei Holocaustului, inclusiv și în instituțiile de învățământ general. Ce înseamnă aceasta pentru noi? Că în fiecare an, fiecare generație sau fiecare clasă va face studii și proiecte și evenimente legate de studierea Holocaustului. Și sperăm că aceasta va atrage atenția tinerilor la ceea ce nu trebuie să fie repetat, analizând trecutul nostru istoric. Există și mai multe evenimente care sunt incluse în planul de acțiuni și sperăm că mai multe vor fi realizate.
Doamnelor și domnilor, a fost Adelina Golubovskaya, redactor șef la revista Naș Golos, o revistă a comunității evreiești din Moldova dedicată minorităților etnice. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Noua componență a Consiliului Suprem de Securitate, reunit marți în prima sa ședință, continuă să fie comentată în presă. Învinuirile aduse președintei Maia Sandu de către predecesorul său Igor Dodon și deputați din PSRM în legătură cu membrii pe care i-a numit în componența Consiliului sunt nefondate și chiar ridicole, consideră experți în drept constituțional și probleme de securitate citați de Gazeta de Chișinău. Nicolae Osmochescu, foș judecător la Curtea Constituțională, califică drept populiste acuzațiile aduse unor reprezentanți ai ONG-uri care, devenind membri ai Consiliului, ar periclita securitatea națională deoarece obțin acces la secretul de stat în pofida faptului că primesc finanțare inclusiv din străinătate. Citez, există trei niveluri de acces la secretul de stat. Persoanele care fac parte din Consiliu pot solicita unele materiale, dar asta nu înseamnă că le vor obține dacă nu au un nivel corect responsator de acces la unele materiale, argumentează Nicolae Osmochescu. Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, admite că Maia Sandu a inclus prea mulți membri în Consiliul Suprem de Securitate pentru că această instituție trebuie să se pronunțe asupra unor probleme importante într-un timp relativ scurt. Ziarul de gardă amintește că pe lângă membrii din oficiu, 10 la număr, Maia Sandu a numit 11 membri noi în Consiliul Suprem de Securitate. 5 dintre ei fac parte din aparatul președintei. Printre membrii numiți sunt și 3 deputați, precum și 3 experți ai societății civile, lucru ce a fost criticat dur de fostul președinte Igor Dodon și mai mulți reprezentanți ai socialiștilor, se precizează în articol. Ziarul de gardă publică mai multe opinii, inclusiv una critică al fostului secretar general al președinției și fost membru al Consiliului Suprem de Securitate, Ion Păduraru. El susține că în Consiliu nu ar trebui incluse persoane care nu au nimic direct cu structurile statului. Fostul consilier prezidențial mai menționează că pe lângă Consiliul Suprem de Securitate pot fi create consilii formate din societatea civilă, care eventual vor avea posibilitatea să participe la ședințele lărgite sau să se dea cu părerea, dar aceste persoane nu ar trebui să facă parte din Consiliul Suprem de Securitate, pentru că acolo se discută de regulă probleme care, în mare parte, conțin informații clasificate la diferite grade de securizare, afirmă Ion Păduraru. IPN.md rezumă declarația adunării parlamentare a Consiliului Europei, care, cu referire la Republica Moldova, constată ritmul lent al reformei sistemului judiciar și lipsa progreselor în lupta împotriva corupției. Potrivit documentului, adunarea este îngrijorată de faptul că mai multe încercări de reformare a sistemului judiciar din Republica Moldova nu au avut succes și că corupția, inclusiv în sistemul judiciar, rămâne un fenomen răspândit. Republicii Moldova îi se recomandă, între altele, să îmbunătățească independența, responsabilitatea și eficiența sistemului judiciar, să actualizeze legislația electorală în conformitate cu avizul Comisiei de la Veneția din august 2020, să ia măsuri semnificative pentru combaterea corupției și să efectueze o investigație aprofundată în scandalul bancar din 2014. Anticorupție.md informează la același subiect că doar 2 din cei 5 deputați moldoveni care participă la sesiunea de iarnă a APCE au votat pentru rezoluția privind independența justiției din Moldova. E vorba de Liviu Vovc de la Platforma DA și Monica Babuc de la PDM. Ceilalți deputați socialiștii Vlad Bătrâncea, Gaic Vartanian și deputatul PAS Mihai Popșoi, deși erau în sală, nu și-au exprimat în niciun fel opțiunea. Cel puțin așa arată lista votanților publicată pe site-ul APCE, se precizează în articol. Mă opresc aici, mai mult citiți în presă.
Vedem, ostat, dovleț Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O să vă spun din capul locului că nu-mi plac politicienii și conducătorii care după plecarea din politică dispar și nu mai scot o vorbă despre țara pentru care au muncit. Există asemenea politicieni care, de cum își pierd funcția, devin un soi de struți cu capetele băgate în nisip. E ca și cum au condus țara din întâmplare, nu din dorința sinceră de a-o primeni. Credeam că un asemenea politician e fostul premier Vasile Tarlev, dar acesta a apărut totuși în lumina reflectoarelor, zicând recent că liderii de azi nu sunt buni de nimic și că el se gândește să revină în politică pentru a construi stadionul republican pe care tot el l-a demolat. Și fostul premier Ion Sturza comentează mereu realitatea politică moldovenească, chiar dacă a avut la un moment dat un soi de decepție profundă ce l-a făcut să tacă luni în șir. Foarte volubili sunt foștii președinți Vladimir Voronin și Mircea Snegur, care fac din când în când câte o declarație sau rememorează vreun aspect din istoria RM-ului. Zilele astea am avut însă o revelație. Mi-am dat seama că nu știu nimic despre fostul premier Andrei Sangheli, coechipierul lui Mircea Snegur. După ce a părăsit politica, un soi de praf al uitării s-a așternut peste domnul Sangheli. Chiar ce mai face Andrei Sangheli? Cu ce se ocupă? Are vreo părere despre ceea ce se întâmplă azi în Republica Moldova? E mulțumit de felul în care a condus țara în anii 90? Sau poate are totuși vreun regret? Nimic, stimați ascultători, nimic nu știu despre Andrei Sangheli, de parcă nici nu a fost omul o vreme conducător. Cum așa? Cum poți să conduci o țară și apoi să nu mai vrei să spui două cuvinte despre ea? Sunt foarte, foarte nedumerit.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Astăzi, 27 ianuarie, este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. În 2005, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a decis ca în fiecare an pe 27 ianuarie să se comemoreze cele 6 milioane de victime ale Holocaustului. Contestarea crimelor comise de către naziști și de către regimurile aliate ca cel al lui Ion Antonescu, instaurat în România, a devenit în anii postbelici o preocupare constantă a unor cercuri revizioniste, a unor partide naționaliste și a unor istorici cu simpatii autoritare. De regulă, negarea Holocaustului este însoțită de atacuri antisemite, xenofobe și rasiste. În mai toate țări de Uniunii Europene, negaționismul și propaganda fascistă se pedepsesc, inclusiv în România, unde, după 1990, au apărut sute de cărți și mii de articole în care se neagă responsabilitatea regimului antoneștean pentru moartea a peste 300 de mii de evrei și miilor de romi. În pofida existenței unei legislații care interzice negaționismul, justiția română nu aplică prevederile legii. Una dintre puținele persoane împotriva cărora s-a deschis în ultimii ani o acțiune penală pentru negaționism este fostul colonel SRI Vasile Zărnescu. Sentința care urma să fie pronunțată luni 25 ianuarie a fost din nou amânată până pe 2 februarie. Zărnescu este autorul cărții intitulată Holocaustul, Gogorița diabolică. De-a lungul anilor, Zărnescu a publicat sute de articole violent antisemite. Astfel, în revista Națiunea, Zărnescu a publicat un serial intitulat Perfidia propagandei holocaustice. În încheierea serialului, Zărnescu se pronunță nu numai pentru ștergerea de pe hartă a statului Israel, ci și pentru exterminarea tuturor evreilor. În alte scrieri publicate pe platforma electronică neofascistă Altermedia, a pledat pentru folosirea termenului discriminatoriu și jignitor de jidan. În opinia lui, cele 6 milioane de victime evrești nu sunt nimic altceva decât o minciună sionistă de inspirație talmudică. Zărnescu susține că în teritoriile controlate de guvernul român nu a fost holocaust. Justiția din România urmează acum să decidă dacă inculpatul Vasile Zărnescu este doar un pretinț luptător pentru adevărul istoric sau dacă este un negaționist și antisemit pasibil de pedeapsă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.